Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, Marijos radio Vilniaus studijoje. Su jumis sveikinuosi aš, Ridas Jasiulionis. Ir mūsų studijoje šiandien šventosios sesers Faustinos namelio Vilniuje darbuotojas Petras Mackela. Sveiki, gyvi, ponia Petrai.
Sveiki, gyvi.
Mes kalbamės gailestingumo savaitę arba gailestingumo oktavos metu jau visai netrukus gailestingumo sekmadienio iškilmė ir regis jau, nežinau, esame kažkaip pripratę, ausis pripratusi prie to, kad Vilnius yra gailestingumo miestas, čia tas kultas, galim sakyti, prasidėjo ir dabar jis lyg ir savaime suprantamas. Ar namelyje, Faustinos namelyje, Antakalnyje daugiau lankytojų šiomis dienomis?
Taip, be abejo, kaip ir kasmet, prasidedant Dievo gailestingumo savaitei, jaučiamas žmonių lankytojų ir piligrimų pagausėjimas, ypač jis bus jaučiamas rytoj, kaip ir kasmet, šeštadieniais visada būna daugiau ir džiugu, kad po mišių gailestingumo šventovėje žmonės užsuka į namelį, į tą vietą, kur gyveno šventoji sesuo Faustina, kur buvo padiktuotas gailestingumo vainikėlis ir iš kur jis pasklydo po visą pasaulį.
Sakoma, kad stebuklingų būdų išliko tas medinis namas.
Taip, nes turbūt išliko jis, kadangi to norėjo Jėzus. 1962 metais, kai buvo pastatytas pirmas vaikų namų korpusas ir valdžia nušlavė dar likusius namelius, kurie išliko dar po antrojo pasaulinio karo, buvo sumanimas nugriauti ir šitą namelį ir vien tik dėl tos priežasties, kad jis netiko naujame peizaže, kur buvo pradėti aplink statyti daugiaukščiai pastatai. Bet vaikų namų direktorė tiesiog iš praktinių tokių norų reikalo parašė vykdomajam komitetui pareiškimą, prašydama namelį palikti kaip sandėlį vaikų namams, tiesiog kad būtų kur susidėti senus rakandus. Ir vėliau namelį apsigyveno vaikų namų darbuotojai ir taip jis natūraliai išsisaugojo sovietmečiu.
Na ir dabar jau piligrimų traukos centras, kaip sakėte, o tų piligrimų, ko daugiau, lietuvių piligrimų ar iš užsienio atvykstančių?
Daugiausiai yra iš Lenkijos. Ir pagrindinė masė, ypač vasarą, tai būna, kad ir trys autobusai dienos bėgėje aplanko Faustinos namelį, piligrimai trimis autobusais, tai ir daugiau ar mažiau, bet vis tiek pagrindinė skaičius lankytojų piligrimų yra iš Lenkijos. Taip pat ir iš viso pasaulio, ir iš Filipinų būna atvažiuoja, ir daugiau didesnės ar mažesnės grupės, ar pavieniui, iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Italijos. Kai namelis buvo atidarytas prieš dešimtmetį, tai labai gausus būriai atvykdavo iš Airijos piligrimų. Ir jų dėka finansinė pagalba namelis ir buvo restauruotas. Dabar šiek tiek sumažėjo jų ir vat, bent kol kas šią savaitę jų dar nebuvo, nors šiaip atvykdavo kasmet. O taip ir iš Italijos ir iš kitų ir aišku džiugu, kad ir vilniečiai apsilanko ir iš kitų Lietuvos vietovių. Tai mums darbuotojams labai svarbu, kad daugiau lietuvių tiesiog apsilankytų namelyje Vilniuje Dievo gailestingumo šventovėje, nes Vilnius juk yra gailestingumo miestas ir kaip rašė Faustina savo dienoraštyje, gailestingumo žinia keistai vat Jėzaus nurodymas ir prasidėjo Vilniuje, o vėliau persikėlė į Lenkiją. Ir matyt persikėlė todėl, kad sovietiniai valdžiai diktuojant religija buvo suspausta, prislopinta čia Lietuvoje, o Lenkijoje ji turėjo daugiau laisvės, iš ten ta gailestingumo žinia galėjo laisviau sklysti į pasaulį.
Lenkas popiežius Jonas Paulius II, regis, gal tiksliai nepacituosiu, bet sakė, kad gailestingumo žinia būtent Vilniuje pasigirdusi yra Dievo atsakas į tą 20-ojo amžiaus totalitarinius režimus, jų ideologijas nužmoginančias ir nacistinį, ir komunistinį tuos režimus ir tas ideologijas, na ir Vilnius, žinoma, irgi kentėjo ir nuo vienų, ir nuo kitų, taigi.
Taip, ir tą numatė Faustina. 1935 metais naktį iš rugsėjo 13 į 14, kai Faustinai Jėzus padiktavo gailestingumo vainikėlį, čia Vilniuje Antakalnyje, tuomet Faustina savo vizijoje matė angelą, kuris Dievo paliepimus skubėjo nubausti žmonijos. Ir, kaip rašo Faustina, ta bausmė buvo tokia didžiulė, tokia baisi ir apėmė vieną pasaulio dalį, kurios, kaip ji rašo, dėl suprantamų priežasčių negalinti nurodyti, kad Faustina labai pradėjo karštai melstis ir prašyti Dievą, kad kol pasaulis atgailaus, kad būtų sustabdyta ši pelnita bausmė. Ir angelas sustojo, matydamas Faustinos karštą maldą, nežinojo, kaip jam elgtis, o Jėzus padiktavo Faustinai, išmokė gailestingumo vainikėlio maldos. Ir galime sieti tai su ta bausme, kuri įvyko vėliau, tai antrasis pasaulinis karas. Faustina dar prieš pat mirtį viena iš savo seserų pasakė, kad labai greitai pasaulyje prasidės didžiulis, didžiulis karas. Ir po metų jis ir prasidėjo po Faustinos mirties.
Iš lenkų kalbos išversta yra šventosios Faustinos biografija, autorė Eva Čečkovska. Prieš keletą metų šią knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Regis, jūs, ponia Petrai, šiek tiek irgi esate prisidėjęs prie šios knygos atsiradimo, parašymo.
Taip, labai džiaugiuosi šią knygą. Tikrai labai išsamus, labai kruopštus, atidus autorės darbas ir labai vertingas ir naudingas, kadangi autorė tikrino, pertikrino įvairius faktus, iki smulkiausių detalių. Jeigu pateikti keli šaltiniai, ji nurodo juos kartu ir tas kruopštumas, tas atidumas ir duoda tą pilną Faustinos gyvenimo vaizdą. Tai viena iš išsamiausių jos biografijų. Ir sesuo ponia Čečkovska, būdama Vilniuje, ne vieną dieną praleido Faustinos namelį, tikrai man buvo karšta, tikrai to žodžio prasme nuo jos klausimų, nes irgi reikėjo kai ką pasigilint, kai nuėti į archyvus, pasitikslint, kad atsakytų jos užduodamus klausimus.
Na, ir mes šiek tiek dabar pavartysim tą ponios Čečkovskos biografiją parašytą, kur ir jūs prisidėjote savo atsakymais į tuos jos klausimus, autorės klausimus. Man regis, kad čia yra tokių iš tiesų dramatinių linijų, tikrai labai dramatiškų siužetinių linijų. Na, visų pirma, su pačia šventaja seserimi Faustina susijusiu. Ji gavo tą misiją tiesiai iš Dievo. Ir keletą metų, kaip rašoma šioje biografijoje, ji neturėjo žmogaus, kuris palaikytų ją toje misijoje, toje atsakomybėje, kaip ji pati rašo dienoraštyje, jau tikrai apie mane pradeda kalbėti ir žiūrėti į mane kaip į isterikę ar fantazuotoją. Tikrai drama tokios paprastos, galbūt net gležnosios ar spečių užvirtusi atsakomybės našta.
Taip, ir tas toks Faustinos misijos pašaukimo nesupratimas iš aplinkos turbūt galima sietinas net nuo jos pačios vaikystės, kai ji, būdama dar maža mergaitė, dar prieš mokyklą, sakydavo, kad aš būsiu šventoji. Ir tas jos žinojimas, kad ji būsinti šventaja, leidėjo ją visą gyvenimą, ir ruošia tai misijai. Ir broliai, seserys, net kartais ir ar vyresnieji tiesiog užčiodavo pečiais, girdėdami tą nuolatinį Faustinos kartojimą, šaipydavosi iš jos. O jau įstojusi į vienuolyną, jai tikrai labai dažnai tekdavo karčiai nuryti nuoskaudas, kai buvo iš jos ir tyčiojamasi, ir nedėjo vyresnioji vienuolė sesuo Borgė, kartą pasakė, tikrai tik šventoji arba be galo kvaila gali pakelti tuos visus pažeminimus. Taip jie atsiliepė apie šventąją Faustiną. Bet Faustina jau nuo pat mažumės buvo labai paklusnus vaikas. Tėvas šeimoje buvo griežtas žmogus. Ir visi vaikai buvo paklusnus tėvams, Faustina ypatingai. Dienoraštyje jie prašo vieną įvykį, kai dar būdama panelė su vyresnėje seserim, tėvų buvo išleista į vakarėlį. Na ir jos ten nusibuvo, grįžo vėliau, tėvas laukė prie namų, prie durų. Ir jas grįžusias išbarė, jolab, kad ten kažkoks ponaitis jas dar ir palidėjo. Ir tėvas išbarė, kad darančios gėdą, kad jis netaip jas auklėjo. Faustinai tai įkrito labai giliai į širdį ir ji pasižadėjo, kad niekada daugiau gyvenime nenuvils savo tėvo, o tik atneš jam garbę ir šlovę. Ir tai ji pilnai realizavo savo gyvenimą.
Kaip ji pati rašė, manęs gailėjosi, lyg būčiau apimta iliuzijų ar pasidavusi vaizduotei savo, kalbėdama apie tai, ką girdėdavo tiesiai iš Jėzos, tų vizijų, mistinių regėjimų vizijų metu. Bet taip pat skaitome biografijoje, kad ji nepaliovė meldusi, kad Dievas atsiųstų ją į nuodėmklausį. Ir po keletos metų vis dėlto taip ir įvyko, kunigas Sopočka, susipažino jį su juo Vilniuje.
Taip, tos iliuzijos jie draskė labai dažnai, ypač pradžioje, kai jie girdėjo Jėzaus raginimą nutapyti paveikslą ir tiesiog bandė tai pati daryti, nieko jį nesigavo, nes jį nemokėjo to darbo, prašė kitų seserų pagalbos, vėlgi buvo išjuokta ir net viena iš vyresnių jau pasakė, kaip tu drįsti galvoti, kad Jėzus su tavim kalba, ar Jėzus gali kalbėti su tokia vargeta, su tokia vargšele. O Faustina nuolankiai atsakė, taip, aš esu tikras menkumas, bet didžiai pasitikiu Dievo gailestingumu. Ir iš kunigų pusės taip pat nelabai buvo suprasta iš supusi ją nuodėmklausių, kurie tiesiog sakė, vaikeli, tapyk tą Jėzaus paveikslą savo širdyje. O Jėzus jai pasakė, aš esu tavo širdyje, nutapyk tą paveikslą ant drobės. Ir Faustina ėjo per gyvenimą su tuo paveikslu, kaip Jėzus nešė savo kryžių. Taip Faustinos kryžius buvo ta misija nutapyti paveikslą. Kol atvykusi į Vilnių, susitiko jai pažadėtą kunigą Mykolą Sopočką. Ir čia vėl toks Dievo paradoksas. Skleisti Dievo gailestingumą jis pasirinko menko išsilavinimo, vos 3 pradžios mokyklos skyrius baigusią seserį vienuolę Faustiną. Ir Vilniaus universiteto profesorių, kunigų seminarijos dvasios tėvą, kunigą Mykolą Sopočką. Ir kunigas Mykolas Sopočka tarsi buvo Faustinos rankos. Rankos, kurios praktiškai gyvendino tai, ko Jėzus prašė per seserį Faustiną. Ir kaip rašo kunigas Mykolas Sopočka, iš pradžių jis dar nebuvo įtikėjęs tomis idėjomis, kurias jam pasakojo sesuo Faustina. Bet jam buvo be galo smalsu pamatyti, kokį tą Jėzų jį matantį. Ir kad vyktų sparčiau darbas, kunigas Mykolas Sopočka apsivilkęs albą pradžioje pozavo dailininkui Kazimirovskui. Ir galima sakyti, kad paveiksle rankos ir kojos kunigo Mykolas Sopočkas. O vat veidas, gailestingo Jėzaus veidas, pasiskolintas iš Turino drobulės.
Ar dailininkas Kazimirovskis buvo matęs Turino drobulės atvaizdą veidą Jėzaus?
Sunku pasakyti, bet galbūt jis jau turėjo kažkokį paveikslėlį, gal nuotraukėlę Turino drobulės. Nes atitikmuo yra vienas prie vieno ir vat, internete yra nuskanuojamas ir tas atvaizdas atitikmenis idealus. Kaip jis tą perdavė, kaip jam tai pavyko, sunku pasakyti. Ir čia dar viena iš tų mislių, kurias turbūt Jėzus atskleis mums ateityje.
Rasų gatvėje tas tapimas vyko, ten gyveno dailininkas Kazimirovskis.
Taip, tuo metu pas vizitietės glaudėsi kunigas Mykolas Sopočka ir kai jis paklausė dirbtuvės turinčio šalia savo kaimyno dailininko Eugenijaus Kazimirovskio, ar jis neapsimtų tapyti paveikslą pagal vienuolės pasakojimus, tais laikais labai neįprastas dalykas ir šiais laikais turbūt ne kiekvienas dailininkas sutiktų, kad jam kažkas pasakotų įstapį. Bet dailininkas Kazimirovskis iškart sutiko ir Faustina, pradedant 1934 metais, sausio antrąją, du kartus per savaitę iš namelio Antakalnyje apie 6 kilometrus eidavo į Rasų gatvę ir aiškindavo dailininkui, kaip turi atrodyti Jėzus šitame paveiksle. Kiekvieną kartą jį prašydavo pataisimo, nes visą laiką jie sakė, kad Jėzus dar netoks gražus, kad jį reginti.
Bet galų gale jį buvo patenkinta tuo, kas pavyko dailininkui?
Kai paskutinį kartą po pusmečio įtempto darbo paveikslas buvo užbaigtas, Faustina paskutinį kartą jį apžiūrėjo dailininko dirbtuvėse, nieko jau nesakė nei dailininkui, nei kunigui Mykolui Sopočkai, tik skubiai grįžo į vienuolyną, nubėgo į koplyčią, koplyčia buvo arčiau gatvės, atskirame pastate, neišliko dėja tas pastatas. Ir ten parpuolusi prie švenčiausiai pradėjo graudžiai raudoti. Jėzau, kodėl tame nutapytame paveiksle nesi toks gražus, kokį aš tave regiu? Ir kaip rašo Faustina savo dienoraštėje, viduje iš karto gavo Jėzaus atsakymą, kad ne dailinko teptuke, ne dažų spalvose yra mano galybė. Tik mano gailestingume. Šių žodžių suraminta Faustina priėmė paveikslą tokį, koks jis yra. Vėliau keliose vietose Faustina dienoraštėje rašo, kad joks dailininkas, joks žmogus negali perduoti to dieviško grožio. Tiesiog jis mums yra nepakeliamas ir jis laukia mūsų ateityje.
Ir šitas epizodas taip pat parodo, kokį augimo kelią galbūt šventoji sesuo Faustina nukeliavo. Autorė jos biografijos Eva Čečkovska rašo, kad iki šventumo reikia priaugti ir tai galbūt net visiems šventiesiems taip pat galioja ir šitoje biografijoje be kita ko yra ir daug atspindžių to kelio. Šventaisiais negimstama pasirodo.
Taip, ir vat, įdomi aprašyta detalė šioje knygoje, Faustinos biografijoje, kad būdama 16 metų, ji negavusi leidimo iš tėvų stoti į vienuolyną, nes visą laiką svajojo apie vienuolinį gyvenimą, bet paklusisi tėvų valiai, išvyksta į Lodzę tarnauti, kad galėtų padėti šeimai. Nes buvo dar jaunesnių brolių ir seserų, kurios reikėjo išauginti, padėti tėvams išauginti. Ir ji ten apsigyveno pas dėdę, tėvo pusbrolį, ir buvo įsidarbino pas tretininkės, Švento Pranciškaus pasauliečių ordino narės. Ir būdama tokia jauna, 16-17 metų, Faustina jau įsiderėjo iš savo darbdavių, kad kasdien turės leidimą šventosioms mišioms, kad galės lankytis, kasdien lankyti šventas mišias. Galės atlikti išpažintis pas tretininkių nuodėmklausį, taip pat lankyti ligonius ir mirštančiuosius. Tai vat būdama tokia jauna, jau ji buvo subrendusi kaip asmenybė ir tas kelias link šventumo jau buvo kryptingas. Tuo labiau vėliau, kai Jėzus nekartą jai sakė, kad ji turi melstis ir ypač gailestingumo vainikėlio malda, melsti užmirštančiuosius ir gelbėti pražuvusias sielas. Ir Faustina turėjo dar tą levitacijos dovaną, kai ji net sunkiai sirgdama, gulėdama ligos patale Krokuvos Prodnikovo ligoninėje, sanatorijoje tuo metu vadinamoje, ji buvo perkeliama, persikeldavo prie mirštančiojo ir melsdamiesi gailestingumo vainikėliu išgelbėdavo jo sielą.
Bet dramų buvo daug ir tam kultui įsigalėjant arba įsiteisinant bažnyčioje. Na, Ir taip pat jūs paminėjote, kad nuodėmklausys, palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka buvo profesorius, didžiai išsimokslinęs, ir jis buvo kaip ir Faustinos rankos tą misiją vykdant, bet štai pavyzdžiui Vilniaus arkivyskupas Jalbžichovskis, jis nebuvo dievo gailestingumo kulto šalininkas ir daugelį tų paties taip pat ir kunigo Sopočkos iniciatyvų, kaip suprantu, stabdė.
Bažnyčia visada labai atsargiai tiek šventųjų skelbimo atvejais, tiek ir naujomis tokiomis atsiradomis kulto formomis. Ir arkivyskupas taip pat galima jį pateisinti, kad jis buvo labai atsargus, gal net per daug atsargus, kaip mums dabar atrodo, bet jis neskubėjo ir net pačiai Faustinai sakė, kad jeigu tai yra atitinka Dievo valia, tai melskis ir viskas tai vyks, kaip Jėzus prašo. Ir tas atsargumas gal ir stabdė to Dievo gailestingumo kulto plitimą. Kai paveikslas buvo nutapytas, o kunigas Mykolas Sopočka tuo metu 1934 metais dirbo Švento Mykolo bažnyčios rektoriumi, jis norėjo ten ir iškabinti paveikslą, bet negavo leidimo iš tuometinio arkivyskupo. Toks leidimas buvo gautas tik 1937 metais, kai arkivyskupo Jalbžichovskio sudaryta komisija įvertino šį paveikslą, pripažino, kad jis neprasilenkia su liturginiais dalykais ir nuo 1937 metų jau jis buvo garbinamas Švento Mykolo bažnyčioje. Vėlgi, Faustina labai prašė, kad arkivyskupas įteisintų gailestingumo šventę. Vėlgi, delsimas buvo iš arkivyskupo pusės. Ir įdomi detalė yra aprašyta Faustinos dienoraštyje, kai 1936 metais gruodžio mėnesį, būdama jau Lenkijoje, ji Jėzaus paraginta, pradeda kalbėti gailestingumo noveną ir antrąją novenos dieną jį rašo vėlgi tokiu mistiniu būdu buvau perkelta prie to paveikslo. Tas paveikslas tuo metu buvo Vilniuje ir ten pradėjau kalbėti antrąją novenos dienai skirtas maldas gailestingumo vainikėlį, meldžiausi už savo nuodėmklausį kunigą Mykolą Sopočką ir arkivyskupą Jalbžichovskį, prašydama, kad arkivyskupas greičiau įteisintų Dievo gailestingumo šventę.
Bet, kaip rašoma biografijoje, kultas plito tarp tikinčiųjų, o bažnyčia vis jo nepripažino. Ir tik tai, regis po karo, gerokai jau po karo, tas gailestingojo dievo arba dievo gailestingumo kultas pradėjo plisti.
Taip, ir šitą stabdymą Faustina irgi matė, kad tai bus, dėl to ji nepergyveno, nes ji tuo kartu matė ir galutinę gailestingumo pergalę, dievo gailestingumo pergalę. 1959 metais apaštalų sostas uždraudžia skleisti dievo gailestingumą, gailestingumo kultą sesers Faustinos nurodytomis formomis.
Tai jau ne tik atstabdo, bet uždraudžia.
Buvo uždrausta, taip, nes ir Sopočka savo dienoraštyje rašo, kad jam tai nebuvo netikėta ta žinia, kadangi jis buvo iškviestas pas Lenkijos primą kardinolą Višinskį ir Višinskis jam perdavė Šventojo sosto draudimą skleisti dievo gailestingumą, jam buvo uždrausta apie tai kalbėti, jis tą nuolankiai priėmė, aišku, labai kentėjo, nes žinojo, kad tas kultas yra teisingas.
Vienas argumentas buvo iš Vatikano, kaip suprantu, kad atskiriems dievo savumams ar ypatybėms garbinti nėra tradicijos, kulto objektas gali būti tik dieviškasis asmuo.
Taip, ir čia vėlgi skubėjimas pačios kongregacijos, Dievo motinos gailestingumo kongregacijos buvo padaryta klaidų, nes buvo Faustinos dienoraštis nusiustas į Romą pakoreguotas. ir tos korekcijos netitiko originalo. Kitas dalykas, kad ten buvo ir palotino, kunigų palotino Lenkijoje įsikišimas, vėlgi padaryta tokių netitinkančių dalykų. Ir tas draudimas galiojo beveik 20 metų, kol Karolis Vaityla tapęs Krokuvos arkivyskupu ir gaudamas daugybę žmonių liudijimų apie Faustinos užtarimą, nes privačiai žmonės vis tiek meldėsi ir plėtojo Dievo gailestingumo kultą. Ir jis vėl kreipėsi į šventąjį sostą, prašydamas peržiūrėti tuos dalykus ir po 20 metų draudimas buvo atšauktas.
Taigi tikra drama, galima įsivaizduoti, ką galėjo išgyventi kunigas Sopočka, kad jo irgi gyvenimo darbas paties Vatikano, tarkim, buvo sustabdytas daugeliu metų, dešimtmečiams.
Taip, ir Sopočka labai nusivylė, jis buvo Balstogėje kunigų seminarijos profesorius ir jau senatvėje jis kalbino buvusius savo studentus, kad jie perimtų iš jo tą Dievo gailestingumo skleidimo žinios nešimą į pasaulį, kad būtų taptų jo įpėdinis ir jų tokių neatsirado kunigų. Jis labai dėl tą skaudžiai išgyveno.
Ir galima taip pat čia prisiminti ir dramatišką paties paveikslo istoriją. Jūs paminėjote, kad kunigas Sopočka Šventojo Mykolo bažnyčios ir buvo jos rektorius paveikslą pakabino, bet neilgai tai vyko. Paskui jisai buvo vėl kažkaip paslėptas.
Taip, pirmiausia, kai paveikslas buvo užbaigtas, tai Jėzus Faustinai perdavė iškėlė naują uždavinį, kad paveikslas turi būti išstatytas viešam garbinimui Aušros vartuose pirmąjį sekmadienį po Velykų. Ir tas sekmadienis turi būti gailestingumo šventė. Kai Faustina perdavė šitą Jėzaus prašymą kunigui Mykolui Sopočkai, jis tiesiog pasimetė, jis negalėjo paimti paveikslą, nunešti, atnešti Aušros vartus ir pasakyti, čia aš išstatau paveikslą. Juolab, kad Aušros vartuose nuo seno garbinamas Dievo motinas gailestingumo paveikslas. Bet taip sutapo, kad po metų, 1935 metais, pirmąjį sekmadienį po Velykų, kunigas Mykolas Sopočka buvo pakviestas į Aušros vartus sakyti homilijas. Jis sutiko, bet su viena sąlyga, kad homilijai jam reikalinga iliustracija, jis nori išstatyti paveikslą. Tuometinis klebonas sutiko ir paveikslas Aušros vartuose šoniniai navoj buvo išstatytas 3 dienas ir kunigas Mykolas Sopočka pasakė pirmąjį Dievo gailestingumo pamokslą. Labai norėtųsi, kad tas paveikslas kiekvienais metais per gailestingumo savaitę, jo kopija būtų šitame pačiame lange, būtų dar gražiau, jeigu ir būtų čia skelbiamas tas skaitomas tas pamokslas, nes jis yra išlykęs, išverstas net ir į lietuvių kalbą. Tai Faustina dalyvavo tada toje šventėje ir savo dienoraštyje rašė: mano širdis pilna džiaugsmo, kadangi pagaliau įvyko tai, ko taip ilgai prašė Jėzus. Nes pirmą kartą tokį Jėzų, kaip šiame paveiksle, Faustina regėjo Plocko vienuolyne 1931 metais vasario 22 dieną. Ir tik 34-ais ta vizija čia Vilniuje virto tikrovę, paveikslas nutapytas, 35-ais pirmąjį sekmadienį po Velykų išstatytas Aušros vartuose. Ir kaip rašo Faustina dienoraštyje, tai buvo pirma Dievo gailestingumo šventė visame pasaulyje.
O paveikslas paskui tikrai dramatiškai keliavo, dingdavo, atsirasdavo. Buvo lik planas jį pervežti iš Lietuvos į Lenkiją, vėliau jis atsirado Baltarusijos katalikų bažnyčiose, tokiuose mažose bažnytėlėse vienoje, kitoje, bet na, jo kelionė tikrai irgi dramatiška.
Taip, ir Švento Mykolo bažnyčia paveikslas kabojo iki 1951 metų. Pati bažnyčia sovietinės valdžios uždaryta 1948 metais.
Tai reiškia dar uždarytoje bažnyčioje.
Trejus metus tušioje bažnyčioje jis kabėjo, kol 51 metais dvi pamaldžios moteriškės, kurios dažnai melsdavosi prie to paveikslo, ten netoliese gyveno. Ir jos, tai buvo viena lietuvė Bronė Miniotaitė ir Lenkė Janina Rodzievič. Ir jos eidamas pro Švento Mykolo bažnyčią pastebėjo pravirus vartus. Jis moko ir didžiai nustebo, kad paveikslas savo vietoje, tušioje bažnyčioje. Susitarusios su sargu, už tam tikrą sumą pinigų išpirko tą paveikslą. Paveikslas iš rėmų išpjautas, susuktas į drobę ir paslėptos vienos iš tų moteriškų namuose. Bet ten jis palėpėje, tiesiog jam buvo ir nesaugu, juolab, kad viena iš tų moterų buvo NKVD suimta, išvežta į Sibirą, kita įsigandusi, kad irgi gali paveikslas pražūti, ji atidavė Šventosios Dvasios bažnyčiai, bet tuometinio klebono tas paveikslas nesudomino. 56 metais užsukęs į Šventosios Dvasios bažnyčią kunigas iš Baltarusijos tiesiog paklausė klebono, gal ir turi atliekamą paveikslą, reikalingą Novos Rūdos bažnytėlės altoriui. Ir kunigas parodė tą kampę gulėjusią drobę, sako, jeigu tinka, imk. Taip paveikslas atsidūrė Baltarusijoje, netoli Gardino, netoli Lietuvos, Novos Rūdos bažnytėlėje. Ten jis vėl kabojo apie 15 metų, kol 1970 metais valdžia bažnyčią uždarė ir išgabeno visą jos inventorių, išskyrus gailestingumo paveikslą, nes jis kabėjo palubinę, neatsirado kopėčių jį nukabinti.
Ir vėl jisai tuščioje bažnyčioje
lieka. Vėl tuščioje bažnyčioje lieka, bet buvo labai nesaugu. Lenkijoje jau vyko procesai dėl Faustinos paskelbimo palaimintaja, iš pradžių tarnaitė, buvo jau judėjimas. Ir žinodami, kad tas paveikslas čia Baltarusijoje nesaugioje vietoje, vėlgi grupė kunigų 1986 metais pakeičia originalą Gardiną nutapytą kopiją, o originalą perveža nakčia į Vilnių iš Šventosios Dvasios bažnyčią, kur tuo metu vyko remontas ir iškabintas paveikslas šoninėme altorijoje neatkreipė valdžios dėmesio. Ir 1993 metais, kai Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II, tai jis būtent meldėsi prie šito paveikslo Šventosios Dvasios bažnyčioje. O 2005 metais kardinolo dekretu paveikslas perkeltas į įsteigtą Dievo gailestingumo šventovę. Nes kunigas Mykolas Sopočka miręs 1975 metais Balstogėje, o savo testamente rašytame 1973 nurodė, kad paveikslą, kuris buvo jo nuosavybė, kadangi jis už jį sumokėjo, jį užsakė, jis palieka Dievo gailestingumo šventovei Vilniuje. Dar pokaryje paveikslą buvo bandyta, norėta išvežti į Lenkiją, buvo atsiradęs žmogus, kuris apsiėmė tai padaryti, bet paskutinę minutę jis atsisakė tai padaryti. Ir kaip jis sakė, sako, aš sieloje pajutau, kad tai bus šventvagystė. Ir jis nedrįso to padaryti. Taip paveikslas liko čia, šitoje pusėje, Lietuvoje ir buvo dar Baltarusijoje.
Ir Dievo gailestingumo šventė dabar jau visoje katalikų bažnyčioje švenčiama.
Taip, 2000 metais balandžio 30 vėl per atvelykį Jonas Paulius II paskelbęs Faustiną šventąją įvedė ir Dievo gailestingumo šventę.
Ir šioje knygoje Faustinos, sesters Faustinos biografijoje taip pat yra daug tos paralelių išvedama, suvedama irgi tai Jono Pauliaus II, šventojo popiežiaus, taip pat vaidmuo šioje istorijoje yra didžiulis ir tų nuorodų į Dievo gailestingumą yra ypatingų, nuostabių daug, na, šventasis popiežius Jonas Paulius II ir iškeliavo, arba kaip sakoma, kaip šventieji gimsta dangų irgi atvelikio išvakarėse ir galų gale jis pats ir buvo beatifikuotas taip pat Dievo gailestingumo šventėje, kaip beje ir šventoji Faustina taip pat. Taigi minime per atvelikį daug tokių ir sukakčių, kurios žymi, kokia svarbi ši diena, ši šventė yra.
Taip, tai matyt, ir nėra atsitiktinių dalykų Dievo gailestingumo kulto skleidime. Viskas vyksta pagal Jėzaus planą.
Pagal Jėzaus planą turbūt vyko ir tas pačios šventosios sesers Faustinos augimas, kurį jau minėjome. Ir Eva Čečkovska rašo, kad Faustina nuėjo visą kelią iki pat tų dvasinių sužieduotuvių. Tai yra mistikuoms žinomas toks etapas, kai jinai užrašė Dievo gailestingumo vainikėlio maldą, ar ne? Ir turbūt mes kalbėdami ją kažkiek prisiliečiame prie to šventosios Faustinos kelio pas Dievą.
Taip, nes Faustina, kaip sakiau, jau nuo mažumės žinojo, kad bus šventoji ir tas jos kelias buvo paženklintas labai didelėmis ir fizinėmis, ir dvasinėmis kančiomis. Bet vis tiek pirmoje vietoje begalinis pasitikėjimas buvo Dievu, Jėzumi. Ir kai dar būdama Varšuvoje, Faustina regėjo Jėzų ir Jėzus paklausė, kam tau toks sužadėtinis visų išjuoktas. Erškėčiais vainikuotas, apspjaudytas. Faustina atsakė, taip Jėzau, aš tave myliu tokį. Ir pati stengdavosi, būdama silpnos sveikatos, prašydavo vyresnių leidimo dar papildomoms ten, tai diržui su dygliais, tai apyrantė su dygliais, kad dar papildomos tos aukos tiesiog pagreitintų tą Dievo skleidimo kultą, tie apsimarinimai ir nukentėjimai, viską jį aukojo Jėzui. Kaip Jėzus aukojo save, taip jį aukojo ir savo kančias, savo nuoskaudas, niekad neatsikalbinėdavo. Paklusnumas, tyla, ypač Faustina vertino tylą. Jis ir sakė, kad liežuvis yra didžiausias žmogaus priešas, nors jį neteisi.
Taip, ir nerimas dėl žmonių, nerimas dėl ateities, dėl gyvenimo prasmės yra turbūt ir šių laikų ženklas, o šventoji sesuo Faustina siūlo į tai atsakymą, Dievo gailestingumą. Jame pasaulis ras ramybę, o žmogus laimę. Ir tai lieka turbūt ne tik šiems laikams, bet ir amžiams į priekį atsakymas.
Taip, nes Faustina savo dienoraštyje parašė, tai toks jos moto buvo. Dievo gailestingumą gėdosiu per amžius. Ji gėdojo visų savo gyvenimu ir dabar gėda danguje.
Ačiū Jums už pokalbį. Mes Katalikų pasaulio leidinių išleista prieš keletą metų jau išleista šventosios sesers Faustinos biografija, kurios autorė Eva Čečkovska. Vartėme, sklaidėme kartu su šventosios sesers Faustinos namelio Vilniuje darbuotoju Petru Mackela. Dėkui Jums.